VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jumaatat galgale keessa sa'a 2:30 folakka jalqabe hanga sa'a 3:00 meter bandi 19:25 irratti Washington DC irra kadabartu saganta afaan oromo amma jalqaba. Hagaye 17 barakuma 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarra antu jubee horaati.
Babaroota oleegalchuun sannagaa ansoraa halakeeti gaazexeessota Ameerikaa gaazexeota Ameerikaa 300 caalanii fi pirezidaantiin Ameerikaa dubbiin wal dhabaa deemuu jirani gaazexeessoti ofirraa dhowwuu fi irratti wal qarqaaruu jiran oduu arqamu keessaa tokko.
Jaarmeeliin gargaarsaa baqattoota jijjigaa keessaa daawwatan. Buqqaatonni magaalattii keessatti ammayyuu rakkoo keessa jirraa jechuudhaan himataa jiru gabaasaalee oduu keessaati. Kanneen jabuutii keessaa buqqaan irratti ilaalchiseellee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Wajjirri dhimmi koominikeeshinii Itoophiyaa ardaa gabaas baase. Biidansa qabaachuuf qara naga qabaannee olaantummaa seeraa saanfannee lafa eegachuu mallee jedha. Jijjiiramni Itoophiyaa gara nagaatti hin deemuu jiru kana akka dansa kanatti jabeeffachuu fi lammiin cufti iyyuu naga eegachuu maltee jechuun dubbata. Naga biyya duratti hin deemuu jiru kana akka abis kanaatti fuula tokko tokkotti waan gufuutti taa'aa tokko arguu jiran. Rakkoo fi wal'abii mul'atu kun amantii abbaa fedhellee fuulaan bu'uu gosa abbaa tokkollee fuulaan bu'uu taatullee fuulaa. Taatullee tanaaf jedheetiin mootummaan federaalaalleen waan hojjetu hojii isa dansaallee duubatti hin deebisuu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo waan rakkinna kana eessattuu taanaan hin fudhatu jechuun dubbate. Waan walitti bu'iinsaatiif rakkoolee fuula tokko tokkuma mul'atu kanaan akka ibsa kanaatti guddinnaaf nagaan biyyiti keessa jirtu waan fedhellee taatu duubatti hin deebi'u. Dargaggoo fi uummatilleen hafuura araaraatiif tokkummaa jalqaba kanaan biyyiti duratti hin deemuu fi mootummaa akka jabaataniitiin hojjetan dhaamata mootummaan. Gamkaaniin ammoo amantiin ortodoksii Itoophiyaalleen akka nagaaf tokkummaan biyyatti jabaateetiin duratti hin deeman gaafate. Paatriyaarkiin ortodoksii Itoophiyaa Abuune Maatiyaasilleen wanni dhiyoota namanneen amantiitii fi fuula tokko tokko keessaa immoo mul'ata tokkummaa fi waldandeettii biyyiti qabaachuu malte waan duubatti deebisa tanaafuu waan akka jijjigaa fi shaashamanneefaati rakkinna akkanaa keessaa waan biyyi duubatti deebisa ta'uu malee jedhu akkuma kanaani. Rakkoon dhiyootan jijjigaa dhalatteen manneen amantii ortodoksii sagal akkuma jiran gubatanii manneen barnootaatii fi biiroleen hedduun gubachuu isaanii dubbatan. Bulchooti sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaatii fi dhaabii tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee naannoo Somaalee jijjigaa dhaqaniitiin koree hojiillee yabatan. Koree hojiin ittiin hojjechuu danda'anillee dhaabatan. Mallaskaachoo ammaatti oduu tanaa nuu erge tujube.
Stephen War Omamo Itoophiyaatti itti gaafatamaa jaarmiya nyaata addunyaaf Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jilan Melsoop magaalaa galma mootummaa naannoo Somaalee jigjigaatti kan argaman torbanneen darban keessa jeequmsa magaalattii keessatti uumameen miidhaa dhaqqabeef yeroo ammaa gargaarsa namoomaa kennamaa jiru haala akkamiirra akka jiru qorachuuf akka ta'e jaarmiyoonni kun ibsisaan waliin ta'uun baasan beeksiseera. Hoogganoonni jaarmiyaalee lamaanii wal ta'uun daawwannaa geggeessaniin haala rakkisaa jiru fooyyessuuf gargaarsi itti dabalaa akkamii akka barbaachisu akkasumas haalaan wal deggeruun akka barbaachisullee tuqaniiru. Jeeqama uumameen jiraattonni kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Fedhii bu'uuraa buqqaatota kanaa guutuuf hojii barbaachisaa hojjechuuf jecha miseensota mootummaaf jaarmiyoota gargaarsaarraa walitti dhufan koreen tokko hundeeffamuusaa ibsichi eereera. Koreen kunis magaalaa keessatti qubsumaalee kanneen qeerraa buqqaan keessa buufatanii jiraniif nyaati itti raabsamu akka adda baasanillee ibsameera. Itoophiyaatti itti gaafatamaan jaarmiyaa addunyaa Stephen Omamo guyyoota xiqqoo darban keessa kanneen rakkoo hamaaf saaxilaman jiraattota jigjigaa gargaaruuf yaalii jaarmiyaan isaanii godhe tuqanii birmannaa mootummaaf michoonni isaa godhaniin magaalattiin tasgabbaa'aa jirti jedhan jedha ibsisuun. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Mersoop qormaata hamaa harmooliif ijoollee mudate hanqisuuf jaarmiyaan isaanii cimsee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Jeeqamni sun uumamuu dura UNICEF naannoo sanatti hanqina nyaata madaalawaa hangi tokko kan isaan mudate ijoollee 100,000 fi 132,000 haadholii ulfaaf hoosisan 100,000 fi 110,000 akkasumas hanqinni nyaata madaalamaa hamaan isaan mudate ijoollee 3,500 gargaarsa gochaa akka ture ta'uu beeksiseeraa jedha መለስካቸው አማሃ ፍንፍኔራ
አመለገም ኻን ጅጅጋ ኸሳ ዲቆ ጎምታን ገም ነጋቲን ለፍቲ ጎምተው ኻን ሞ ነጋ ቀባቱ ለማለ ማነነ ማንቲ ኸሳቲ ነሚ በቀቴቲን ኸሱም ጅራ ጀርጋባሲ አቸር ገን ኻን ሞ መጋል ኸሳ ካባቀቹ ጅራ ዮኻን ሞ መጋል ኸሳ ያ ኡጅራኒ ጀዱለን ገባስ አርጋቹ ጅራ ታናስከን ድርፍሬ ኡቱን ወርገ ትግስት
ጄቁም ሰቱር በለማን ዱራ መጋለ ጉድቲ ቡልቺን ሰናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጅጅጋት ከኤን ወልቀበቴ ነሞታ ሶዳነ ገኘቲን ጀቻ ቀሄዮ ፊዲ ሰኒ በቀተን ኬሳ አማሳሚቶኮ በተስካነ ሚካኤላ አቹም መጋለቲ ኬሳ ተርገሙቶኮ ደሆ ጎደተን ይጅራቹት ይመማ
ለማንተኮ ቤት አለኝ ብለህ ምትገባው ቤት ውስጥ ቃሲ ኖር ቤት ንብረት ሲኖር ነው ምትሄደው
መነቀበጀቴ እንደብቱ ሆማነ ኬሳ ሚኒ ኬጅራት ቀበኝ ኬሆጅራት ጅቹድ meeshaan mana keessaa akka televizhinii fallaanni odoona fin ambiffee keessaa jalaa guurramee fudhatametu jira. Kanaafis mana duwwaatti deebi'anii maal godhan? Kanaan jette jiraattota magaalaa jigjigaa keessaa shamarree VOA dubbise takka. Shamarreen tun dabaluudhanis nageenyi magaalatti keessa jiru fooyya'a ta'us namoota baqatan kana keessa ijoollanii fi maanguddooleen waan jiraniif haala itti mana isaaniitti deebi'an mijeessu irratti geejiba barbaadudhaa qabee rakkinni adda addaa jiraachuusaa eerti. Karaa biraatiin namoota yeroodhaaf buqqa'an kanaaf dhaabbata fannoo diimaa Itoophiyaa qaamolee mootummaa dabalatee dhaabbileen adda addaa qarqaarsa gahaa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsiti.
በቂ እርዳታ አለ በተለይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ህዝቦች ቀጥ አርገው ይዘዋቸዋል ወስነሳ አራት በስነስርዓት ብርድ ልብስ ታንሶላ
ቀርሰ ደሃ ከናፊት ይጅራን ከስመቱ ወር አማ በተስካነ ከሰ ይጅራን ኩን ስሪት ቀበመን ይጅራን ጭሬ ላቀነ አከሱመስ እርባት ገሃ ከነማፊ ይጅራ ባና አንሶላ አከሱመስ ቆርጨ ዋንሁንድ አርገቻት ይጅራን ከራብራቲን ገሩ ጅራቶኒ ሜሻን አመትኩ ማና ከሰት ሀፌፊ ገረመነ ኦፊ ዴቢአን qarqaarsi gahaan godhamaa fin jiruu jechuudhaan ibsite. Namoonni rakkatan ammi tokko jiraatan illee beelli akkasiin jiruu an jettu jiraattuun magaala jigjigaa VOA dubbise. Haa ta'u malee warri immoo maqaa maatii ofii galmeessanii qarqaarsa gama nyaatatiin kennamu fudhatanii qofa gurgurachaa jiran illee jiruu jette. Ani ija kiyyaan namoota ruuzii qarqaarsa fudhatanii gurgurachaa jiran argeera jechuudhaanis haalli qarqaarsi nama ta'ummallee itti kennamaa jiru jiraachuusaa akeekkachiisti. Gamatas gabbii magaalatti ilaalchises sodaan nageenyaa akkan jirre manneen amantaa ortodoksii jechuunis bataskaanonni sirriitti eeggamaa jiranii anjettu jiraattun tun walumaa gala garuu namoota jeequmsa kana keessaa hawaasa keenya fixan abbootii amantaa keenya ajjeesan wajjiniin akkamitti jiraannaa sodaan jedhu hawaasa keenya bira jiraa jechuudhaan ibsiteetti jedha gabaasni Iskandar Fireew Finfinneerra nu erge.
Mootummaa naannoo Amaaraatii fi paartiin sochii humnoota demokiraasii Amaaraa waliin hojjechuuf walii galaniitiin ammallee ertira keessatti mariitti jiran horu bulchootii isaanii gugurdoolleen itti dhufan kanaan faayidaa uummata Amaaraatiif hojjechuuf wal dubbatan. Jijjiiramaa fi araarii tokkummaa Itoophiyaan keessa jirtu kana siyaasa Itoophiyaa karaa dansaatti hin geessuu fi karaa banee akka namilleen yaada mataa ofii dubbachuu danda'a tolchee jechuun dubbatan bulchootii tunilleen. Araarii kun inni Itoophiyaa qofaa miti ollaafiyyuu faayidaa qabaa jedhan mariif araaraa paartii tanaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'an irratti mootummaa ertiraatti qopheesse. Itti gaafatamaan paartii tanaa obbo Tafarii Kaasaahuun illee paartiin isaanii uummata Amaaraatiif qabsaa'uu fi gan 8 hojjechaa baatee jechuun dubbatan. Waraanni poolisii 45 kaadoo bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa hin beekiniyyuu achi dhaqee jedhan achitti qaban kaan amma Finfinneetti deebi. Jara 45 kana guyyaa 18 duratti hujiin isaanii guddaan biyyi nagaa eegu. Jara kana maqalee diixxiyyuura aluula abbaa naggaa keessatti tursaniiti nama Finfinnee deebisanii jedhan akka oduu himaa mootummaa naannoo Tigraay obbo Reedii Haliifoom jedhetti waraanii poolisii kun dogongoraan achi dhaqee mootummaa federaalaatiin wal dubbataniitiin biyya galchan yookaan immoo Finfinnee deebisan. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessotni Ameerikaatii fi pireezidaantiin Ameerikaa wal dhabguddaa keessa jiran Tiraamp miidiyaan Ameerikaa nyaaphi biyyaati warra dharoo deessuu paartii siyaasaatii jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama. Jiri kunilleen ammoo wal qarqaareetiin ofirraa dhoowwutti jira. Hujiin gaazexeessummaa hujii dhugaa qoratanii baasuu waan taateefi maqaa akkasii namatti baasuun yookaan ammoo dhaab tokkoo baasuun barbaachisaa mitii jedhaniitiin mormatan. Gaazexeessota dhiyootaan dubbitan ofirraa mormatan keessaa tokko. Boston Globe gaazexeessi kun inni cuftinuyyuu oduu guyyaa guyyaan baasan malee yaaduu fi fulatti barreessuu danda'an fuula editoriyaal isaanii irratti waan hedduu mormataniitiin hojii akkanaa isaaniin jechuulleen barbaachisaa akka hin ta'in dubbatanii oduu namaaf qabatan.
dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya wixata hagayya 13 bara 2018 irratti mata duree humna poolisii addaa naannoo somaalee meeshaa hiikkachiisuuf murteeffame jedhuun gabaasa dhiyaate mata duree dogoggoraan waan maxxanfameef nu of galchaa jenna. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:40 as nu biraan waaree booda 1:40 ta'eera wallee biyya alaa kanaan sagantaaf itti ceena. Never walked barefoot by a river, felt the mud up between your toes. You never rode in the hay, you never thrown in four wheel. Climb up on in here, girl, let me show you how country feels. Get your hair down, hair down, get you some of this laid on back. Kick your shoes off, kick them off, get you some of this slow down fast. I'll take you up and down these hollers and hills. Let me show you how country feels. You ever watch the sun go down from the bed of a pickup truck? You ever been so into somebody? Back up. Girl, what do you say? We cut a path through that cornfield, parked down by the water. Let me show you how country feels. Let your hair down, hair down. Get you some of this laid on back. Kick your shoes off, kick them off. Get you some of this slow down fast. I'll take you up and down these hollers and heels. Let me show you. This laid on back, kick your shoes off. Put your hair down, hair down. Get you some of this laid on back. Kick your shoes off, kick them off. Get you some of this slow down fast. I'll take you up and down these hollers and hills. Let me show you. Randy Hauser walleesaaf hedduu galateeffanna. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Lakkoobsi lammii Itoophiyaa harki guddaan Jibuutii baqatutti jiru guyyaa 3-4 keessatti 4,000 caalutti jira. Gama kaaniin immoo baqattoonni Oromoo lola daangaa Somaaleetiin baqatanii ammallee gargaarsa eeggachuutti jiran 7,000 oli. Baqattoonni godina hanga tokko bulchiinsi naannoo aanaaf godinaa dhufe nu ilaaluutti hin jiru jedhu. Sooraan ittaanaa koomishinara koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa Finfinneetti bilbiluun dubbise. Jibuutii irraa manatti nama buqqisu jira jennaan.
Bifa adda addaatiin yeroo ammaa kana namni Jibuutii irraallee buqqa'ee as deebi'aa jira. Inni kunis oluma adda addaatiin ka'ee yaaddoo irraa kan ka'e akka buqqa'uudha odeeffannoo nuti arganne waan qabatamaa achi geenyu ilaaluu baannus. Kanaaf inni kun Harargee baase Harargee Bitaarratti hanga guyyaa 3 kana duraa jalqabe hanga 4,000 ol kan ta'u akka seenedha odeeffannoo nuti qabnu. Isaan kan ammoo bakka uummata bira yeroo turuu danda'an achi deemanii achitti gargaarsa akka qaqqabu godinaaleen gochaa jiru. Kanarraa kanasis gara giddu galeessaattis akkasuma dhufaa jiru. Kanaa olis kan dhufu jedhamallee simanneedhuma yeroof bakka turan haalli mijaata immoo booda deebi'uu danda'a waan ta'eefi dubbiin kun akkasitti yeroof haala mijaa'uumne ummata kana simanne fursuuf irratti hojjetamaa jira. Godinaaleen jiranun dillee xiyyeeffannaa addaatiin ummata kana simatani akka isaan hin dararamnee fi rakkoon irra hin beekne irratti hojjetamaa jira.
Ummata kuneen.
Amma odeeffannoo nuti qabnu akkuma Hararii lamaan kan deemallee Harki Caalu ummata Oromooti. Kana qofaa miti giddu galeessallee baaburaan dhufanii laguu irratti warra argina immoo Oromoonis keessa jira. Sabni kibbaallee sabaaf sablammiin adda addaallee keessa jiru. Walumaan yoo lolachitti odeeffamuu dhaga'anii namni wareere of sodaatee nu akka bahee nu argisiisaa. Kanammoo sadarkaa Finfinnee irratti kanneen dhufan federaalli hooggansi sodaa balaa federaalaa yeroo kanas simatee waan danda'an hundumaa haala mul'isuufi bakka bakka deemanitti gaggeessaa jira waan ta'eefi inni kun bifa kanaati malee Oromoo qofaa miti.
Jari kun yoo dhufeeti hin jedhu fakkabeen nuufi lakkisee dhufumoo yookaan ammoo cufatee bira yaa'e moo waan qubqabne nu qabna ammoo san akkamiin qubqabdan waan akka mootummaatti.
Odeeffannoo dhuma yeroo gaafannu warra Hararii lamaan irratti dhufanis yeroo gaafannu battalumaan wareeranii nahanii dhuma akka bahanii malee amma meeshaa isaanii iddootti godhatanii yookaan qabatanii akka hin taane. Lubbuu dhuma baafachuuf qofa wareeranii dhuma na'anii akka bahan odeeffannoon jiru. Egaa saniin booda mootummaan lamaan waliin dubbachaa jiru waan ta'eefi haala mijaa uumanii akkaataatti qabeenya isaaniitti deebi'anii kana kana uumuun immoo mootummaan lamaan dubbatee waan falakaa'u ta'a.
Jari armaan dura baqateetiin kaambii jiru fakkeenyaaf Harar Gum keessaa iyyuu ajennuuti. Warrummaan durii baqatee laf jiru iyyuu maan keessa jira.
Baqannaan kun adda jalqabee hin beekta soora gara waggaa ol fixaa jira. Achii jalqabee hanga yoonaa amma danda'ame keessumaa Itiyoo Somaalee keessaa warra buqqaanii dhufan godinaalee fa'aanaalee irratti kan deeman kallattiin taa'ee hojjetamaan jiru. Manneen ijaaramee fi manni gandaa jirullee dursa kennamee fi haala mijaan uumamee akka of danda'aa deeman irratti hojjetamaa jira. Daangaarraallee immoo bal'inaan buqqaanii kan jiran. Aanaan godinni waliin ta'uudhaan dhaabbileen miti mootummaa kanarratti gargaaruuf fedha qaban irratti hirmaatanii namni bal'inaan akka ijaaramu hojjetamaa jira. Kana qofaa miti uummanni ani qarshii walitti buusaa ture akka naannoo Oromiyaatti isaanillee akka ijaaran fakkeenyaaf Baalee, Booranaaf, Guujiif qarshiin gadi bu'ee isaanillee deeggaramanii bal'inaan hojii deebisanii dhaabuun kun manni ijaaramee fi akka keessa jiraatan irratti hojjetamaa jira waan ta'eef duula guddaatu jira jechuudha. Kana namni kun bakka jireenya isaa duraatti akka deebi'u hunda dura immoo daangaarras Itiyoo Somaalee keessatti nageenya amantiisaan yoo uumame namni gara duraan hojjechaa turettis bakka bara sanattis hojii sana bakka itti madaqe irratti illee deebi'u hojjechuu danda'a waan ta'eef ammaaf garuu karaa danda'ame hundaan namni muka jalaa yookaan rakkoo hammaataa keessaa furmaata argatee namni duutas gabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaatti fuufu irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Gam kaaniin ammoo Oromiyaa gam kibbaatti yoo jenneetiin jedhu fakkeenyaaf Booran keessa gara Areero gara Mooyyalee keessatti ammallee namni gara kuma afurii ta'u baqateetiin kaambii dambalaa faccana keessa jira. Keenya keessatti achi baqateetti achi jira. Nageellee Booranaa keessatti gara Gujii keessatti gam bulee Oraatii fi gadi yoo jidduutti waan jira olaalleet hin jennu Baalee keessatti. Wanni namni nuun jechuu jiru agarraallee namni dhufee nu laaliin jiru qarqaarsi argachuutti hin jiru bokkeenya laan nu balleessuu jira aduutti laan nu balleessuu jira jechuu jira rakkina kana kan ka'ee jiran koomishinii keessan dhaqee waan torbaan kana dhandhee laallee waan naan jette qabda bogarrama.
Waan akkasii kun bal'aa akka ta'e atis hin beektaa godina jaha olumatti aanaa gara 28 ol keessattidha dhimmi kun kan uumamee jiru. Kanaaf godina irrattis aanaa irrattis sadarkaa gandaa irrattis maree hooggansa sodaa balaa kan jiru kun bakka hundumaa jira. Bakka hundaa ofii ga'uu dhabaanillee manni mareen kun aanaarra kan jiru caasaan godinarra kan jiru haala jiru biyyaa biyyatti qoratee ni beeksisa. Humna danda'ame hundaatiin mootummaan uummata kana bira ga'uudhaaf deeggaruudhaaf hojii bifaas hojjetamaa jira. Saayitii isaanirra jiranitti kan barbaachisu federaala gaafanne federaalli qusannaa tokko malee humna qabuun duguugee deeggaraa jira. Mooyyaalellee asmaatiisaaf Areeroo Gichi kanneen biroollee. Akka deeggaraman gochaa jira jechuudha. Idileedhaan mootummaan federaalaaf naannoon kan deeggaru lammiin kan deeggaru qofaa miti. Fakkeenyaaf Hararii Mareetiin illee abbaa warraa 2025 ta'u Guujii, Baaleef, Booranaaf geessuudhaaf marsaa tokko geessee xumuree amma immoo marsaa lammaffaa jalqabaa jira. Kana kanallee dabalataan sababni isaa ibsitaa ta'a waliin ga'u waan ta'eefi dabalataan gargaarsa argamullee akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra. Godinnis aanaan manni maree. Hooggansa sodaa balaa bakka jiru hundumaa isa kan ta'e akkasitti bira ga'uu jajjabeessuu iddoo rakkoon addaa jiru immoo dafnee akka qaqqabnu nu beeksisuu kanaan irratti hojjechaa jirra waan ta'ee fi isa kanaanidha ammammaa kan duukaa bu'aa jiru.
Namni eegi baqatee wanni qaraasaana lubbu fakkeenyaaf amma warri huyyoo onuu fiittoo dachee iyyuu onii duriitti dachaan kaan laf duwwaafa ta'uu dandeetti homaa iyyuu keessa hin jiran fadandeetti jireenya ammaan tan deebi'ee yayyabachuuf deemuu jiru fakkeenyaaf gambulee oraatii fi gadi yoo jidduutti waan jira olaalleet hin jenne gam cufaan yoo laalle Hararii lamaan atuun beektaa. Wannan manuu isaan dura obbo Garramuu irraa dhagahuu jiru. koreenteen torbaan kanaa yoo achiyaate nam qoodannee achiyaan akka koomishiiniitti iyyuu namaa jennaan bulchiinsi uummata gaafannu bulchiinsi yookaan warri godinaa dhufee nullaaluu oromiyaa gam kibbaa yoo jettee gam lixaa gam cufaa yoo laaltee jette namni dhufee nullaaluu bulchiinsi dhufee nullaaluu jedhan torbaan kan keessa dhandhee ilaalla rawaa namni ammaan tana namni nurraa eegateetiin ofirratti san eegu.
Egaa amma wanti guddaan tooraa dubbiin kun bal'aa humnaa oliidha garuu hirmaannaan uummataa mootummaan naannoo federaalaa. Tola ooltonni hundi walitti tursineetiin kana dandamanne keessa boodaaf tattaafachaa jiru. Namni mana gadhiisee qabeenya dhabee akkasitti lubbuusaa baasuudhaaf bahe kun iddoo amma jirutti waan muraasa qaqqabu kanaan itti kuufinsa hin qabu. Gahaas immoo miti hin beekna. Bifa addaatiin rakkoon addaa yoo jiraate godinni faanaan illee nu beeksisaa jira waan ta'eef murtee qaamaan gareewwan adda addaa ergine waajjira pirezidaantiitiinis namni ergame akkasitti jajjabeessaa karaa qabsiisaa jira. Akkuma tikaaste garuu yoo deebi'an kan isaan barbaachisuufiin hanqina qabullee guutuudhaaf kanas dursine irratti hojjechaa jirra waan ta'eef amma danda'ame namni ofiiti waan ta'eef dhiiga dhufii foon ofiiti waan ta'eef waa tokko waan of qusannu hin qabnu waan qabnu waan jiru irratti humnaanis qabeenyaanis ogeeyyis dabalanne toloontota kanallee sosochoofne karaa qabsiisne kana keessa ba'uudhaaf tattaasii guddaa gochaa jiru.
Mammallee wanna irra deebi'ee jechuu fedhu obbo Garramuun tan jechuu jira uummata godini nu bilbillee fakkeenyaaf akka mooyyalee faa taanu areer faa taatu gujii ataatu garuu fula hedduu bulchiinsi dhufe nu laaluutti hin jiru warri aanaa dhufe nu laaluutti hin jiru godini nu laaluutti hin jiru koree nu laaluu jirtullee hin argine agammaa gargaarsuwaan jedhanii iyyuu hin argine warri jedhullee hedduu jira tana namnu caqasuu lakkisna borilleetti deebineetiin akkanuma obbo Garramuu fi warri dhibillee inum gaafanna atoo tan jennu nama gamii baqateetiin al jira Oromiyaa keessa wal dhab kanaan onuu fiiti baay'ee obbo Garramuu.
Yeroo tokkoon buqqaa yeroo haalli mijaan jiruuf nageenyi immoo fooyya'ee argatu immoo deebi'eetu bakka isaatti hin deebi'a. Waa hundumaaf garuu ragaa amma of harkaa qabnu ammaa ilaalle keessumaalee keessaa fi daangaarraa kan buqqaan gara 1900 olidha. Kana keessaa garuu magaalota 11 keessa gara 1371 namni akka qubatu ta'eera manni ijaaramee walumaa gala hirmaannaa uummataa mootummaan naannoo federaalaallee qaamni hundirratti hirmaatee jechuufooti. Hojii lubbii baraaruu kan ammoo akka argatan ta'ee akkasitti hojjetamaa jira. Kanaa olis immoo daangaa irratti egaa kun xinnoo kanaa olis ta'uu danda'a. Gara 1700 ammoo haalli mijaa ta'ee deebi'u iddoo dandeessu irratti deebi'aa jiru. Gara 1778 kan ta'u ammallee adeemsa amma hin jenne kana keessatti haalli mijaan uumame akka deebi'an irratti hojjetamaa jira jechuudha. Tasaan hundi deebi'an irratti hojjetaa jira waan ta'eef amma ragaa miti qabni kana filas uummata lamaa miti kan wal loleef wal dhabe. Maatikaas godinni aanaan iddoo dagannaan jira jedhamu odeeffannoo argannu hundumaatti miidiyaa adda addaatiinis yeroo argannu sana deemnee ilaallaa odeeffannoo gaariidhaan mana tinuuf kaaftee sanarra deebine iddootti hanqinni jiruutiin kan isaan hanqatee iddootti hin gaafatamne illee jiraate sababa isaa wajjin dursine dafnee dhaqnee isaaniin illee hordofuudhaan waan rakkatanii isaanitti hir'ate guutuu qaqqabsiisuudhaan. Akka isaan lubbuu isaanii dursaniitiin yeroo rakkoo kana wal qabannee ce'uun irra jiraatu irratti hojjennu.
Ayyee ammatti tanum gaafadha warri godini dhufe nullaallee bulchiinsi aanaa dhufe nullaallee koreen dhufte nullaallee jedhu rakkoo tanammallee himachuu jira irrum deebineeti nammallee obbo Garramuullee taanaan warra baqatellee taanaan nu gaafanna obbo Garramuu Oliiqaa taana koomishineera koomishinii hooggansoota balaa Oromiyaati guddoos galateeffadha obbo Garramuu nagaa waaqaqees.
Mataa oduuf gara tuujubeetti deebina.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana jalqaba torban kanaa kan geggeessinirraa fudhanne. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Jiilli koree daldalaa Ameerikaa pirezidantii Ameerikaatiin gurmaa'ee fi ministeerri dhimma daldalaa Ameerikaa Wilbert Rossiin hoogganamu dhiyeenya kana hawwataa biyyoota Afrikaa uffeessa haaraan gaditti daawwannaa gaggeessee ture. Ardii Afrikaatti daldala yookiin biizinasii garee dhuunfaa waliin gaggeessuuf akka tolutti doolaarii Ameerikaa biiliyoonii tokko akka ramade beeksisuun isaa ni yaadatama. Miseensonni koree daldalaa Ameerikaa ministeera daldalaa biyyattiin hoogganaman kun dhiyeenyattis waliigaltee dhuma daldalaa Afrikaa waliin ta'uuf dandeessisu doolaarii biiliyoonii 2 shallagamu raawwachuudhaaf jiran jedha ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa. daawwannaa biyyoota uffee saaraan gadii sanaan jilli Ameerikaa sun Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Koot Divaaritti ga'ee yaada waliigaltee Wilbar Ross Gaanaatti hariiroo daldalaa biyyoota Gaanaa fi Ameerikaa gidduu jiru cimsuudhaaf mallatteessaniin raawwate. Itaanaan ministeera daldalaa Ameerikaa mootummoota Itiyoophiyaa fi Keeniyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaafis waliin mallatteessuu isaanii ibsi kun dabalee yaadachiiseera. Aangoon olaanaa Ameerikaa kun lamaan turtii biyyoota Afrikaa arfan kanatti godhaniin hoogganootaa fi ministeroota biyyoota kanneen waliin mari'achuu isaaniin alatti bakka bu'oota dhaabilee daldalaa biyyoota kanaa fi kaampaaniilee Ameerikaa silumaa biyyoota kana keessatti gabaa keessa jiran waliinis mari'ataniiru jedhameera. Waliigalteewwan jiilli Ameerikaa keessumaa Itiyoophiyaa, Gaanaa fi Keeniyaa waliin mallatteessa keessa irra jiriin kan xiyyeeffate haala Yuunaayitid Isteets guddina biyyoota kanneen waariinsa qabu galmeessuu danda'amu irratti deeggaruudhaaf jedhameera. Haaluma kanaan Yuunaayitid Isteets Afrikaatti sochii gaarii gochaa jirti. Kanaanis ardii kanaaf michuu cimtuu ardittii misooma waariinsa qabuu fi tasgabbaa'aa ta'een deeggaruuf dhaabbattee kan jirtu ta'uu Wilbar Ross ministeerri daldalaa Ameerikaa dubbatan jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa addeessee jira. Itti fufuudhaanis dinagdee ardii Afrikaa gargaarsa irratti hirkatee jirurraa gara misooma daldalaa irratti hundaa'ee gama lameenuu bara baraaf fayyadamtoota taasisuu irratti jijjiiruudhaaf murannoon jiraachuu ministeerri daldalaa Ameerikaa kun mirkaneessan jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Mataa oduu deebi'ee sanitti himaa ministeerri koominikeeshinii Itiyoophiyaa ardaa ibsa baasee akka ministeerri kunin obbo Ahmed Shiddee jedhetti jijjiiramii Itiyoophiyaan ammaan tan jirtu kunin adii wanti feetillee dhuftee duubatti hin deebi'u jijjiiramii Itiyoophiyaa karaa nagaatti geessisuu jiru kana jabeessanii eeguu barbaachisaa jechuullee dubbatan. Bilchoota sagantaa nyaata addunyaa damee Itiyoophiyaatiif dhaaba tokkummaa mootummoota qarqaarsi ijoollee naannoo Somaalee jijjigaa dhaqaniitiin daawwatanii koreellee dhaaban. Gamkaaniin ammoo jijjigaa keessaan mallee lafti nagataatullee jeequmsi xiqqaachullee mul'achuu jira jechuun dubbatan namilleen baqateeti manneen amantii keessa jira jedhan. Mootummaa naannoo Amaaraatiif paartiin sochii uummata dimokiraasummaa Amaaraa waliin hojjechuuf walii galan. Waraanni federaalii Itiyoophiyaa poolisiin 45 aduu bulchiinsi mootummaa naannoo Tigiraayi hin beekin iyyuu achi dhaqan jedhan guyyaa 18 duratti achitti ba'uu dhowwan kaane amma biyyatti deebi'an. Gaazexeessoota Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaatiin wal dhabqaba Tiraampii miidiyaa Ameerikaatiin nyaapa biyyaa warra biyya nagaa dhowwuu fi paartii siyaasaa jechuun dubbata. Gaazexeessoota kun ammoo irratti wal gargaaraniitiin mormatanii kam kaaniin ammoo poolisiin Israa'el Netanyahu warra qorachuu jiran mataan dudu kanu.
Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa gama keenya nuyi xaxa walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula.
Yeah, they didn't go far, I'm gonna get the air. know.